Sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Kampanja pod lupom. Ko će i kako kontrolisati aktivnosti učesnika u izborima? O praćenju finansiranja kampanje javnih skupova, zastupljenosti stranaka u medijima, govore moji današnji gosti Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija i Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ostanite sa nama do 12.
Oh,
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kreće izborna kampanja za vanredne parlamentarne i lokalne izbore, takođe i izbore u pokrajini, i sada se postavlja pitanje ko će na koji način kontrolisati aktivnosti svih učesnika u izborima. O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
I Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentno Srbija.
Dobar dan.
Ja bih ovaj razgovor, doći ćemo do toga da ste krenuli svi u posmatranje i da je kampanja pod vašom lupom, ali gospodine Nenadiću, pitanje za početak, kada je reč o nasleđenim nekim problemima koje još nismo rešili, već ulazimo u novu kampanju, na što treba posebno obratiti pažnju? Na iskustva, vi pratite izbore još od 2004. je li tako?
Pa da, 2004. smo krenuli da pratimo finansiranje, jer tad je, godinu dana pre toga je bio donet prvi ozbiljni zakon na tu temu, zakon o finansiranju političkih stranaka iz 2003. godine, koji je imao ambiciju da reši problem između ostalo korupcije. Rezultati nisu baš bili sjajni, ma ne, vrlo daleko od toga. I sam zakon imao neke slabosti, on je kasnije promenjen, 2011. je poboljšan, ali ni sa tim novim zakonom nismo još u potpunosti ostvarili ciljeve. Ali da se vratim na vaše pitanje, jer tu kad govorimo o izborima ne govorimo samo o njihovom finansiranju, i kada govorimo o problemima do kojih dolazi, govorimo o malo širem spektru stvari. Mislim da bi trebalo krenuti sa onim što su najozbiljnije stvari, one koje su sankcionisane i u krivičnom zakoniku, i mislim da bi trebalo krenuti od tih problema. Dakle, mi imamo vrlo ozbiljne...
Sankcionisani u krivičnom zakoniku, to je tako predviđeno, ali nemamo nijedno iskustvo i primer da se to zaista
tako
dogodilo.
Tako je, znači nema nikakvih kazni u realnosti, imamo samo neke gole pretnje krivičnog zakonodavca. Primjera radi, postoji krivično delo primanja i davanja mita u vezi sa glasanjem. Ja ne znam da je iko ikada bio kažnjen zbog tog krivičnog dela.
Ali s druge strane znate da su glasači dobijali od kokošaka do brašna, pa lekarskih pregleda, i da ne nabrajamo dalje šta se može po to da se podvede.
Upravo tako, evo i sada je izborna kampanja tek počela, pa se pojavljuju već vesti da se dele nekakvi paketići tu i tamo, ali još mnogo više tih vesti je bilo i na izolovanim izborima lokalnim koji su održavani tokom proteklih nekoliko godina, 2012. 2014. i naravno i na svim onim izbornim kampanjama koje su prethodile još tamo 2007. 2008. godine. Stalno, gde god da odete po Srbiji, čućete vesti, samo se cenovnik razlikuje. Tamo gde je opština siromašna, tamo i za 1000 dinara su neki ljudi prodavali glasove, makar tako, jel da se može čuti, a niko neće da svedoči otvoreno. Tamo gde su, eto, malo, gde je malo bolji standard,
gde ono ima,
i 2000 dinara i tako dalje. I od svega toga imamo samo jedan postupak koji se vodi u Novom Sadu za podmićivanje 2012. godine, koji još nije okončan, a i taj se vodi, po mom dubokom uverenju, samo zato što su kamere snimale, pa eto, nije moglo kud da se ode.
I to
da
nije
se
čak smetalo da i ta stranka i ovi koji su, da kažem, optužili jedni druge da budu u koaliciji u Novom Sadu čak.
Pa ja mislim da su oni stožer koalicije, da su prvo išli sa jednima, pa posle sa drugima, da su oni ostali sve vreme u vlasti. A nije to jedino krivično delo, zloupotrebe javnih resursa takođe mogu da se podvedu pod razna krivična dela, zloupotrebe javnih resursa zarad kampanje, neke, ne znam, podele socijalne pomoći, zapošljavanja ljudi, obećavanje posla, jel da, naročito onima koji su na privremenim nekim ugovorima i tako dalje. Sve to su ozbiljna krivična dela za koje se učesnici u kampanji veoma često međusobno optužuju, i ništa od toga ne završi pred sudom, oni ne podnose krivične prijeve ili se tužioci za njih ne interesuju. Tako da mislim da kad govorimo o problemima u vezi sa izborima nerešenim, koji nas opterećuju, koji opterećuju naš i pravni i politički život, mislim da treba krenuti od toga. A onda imamo mnošta stvari sa, o finansiranju, o tome ćemo sigurno kasnije govoriti, što nije rešeno do sada.
I gospođa Dakić da nam kaže, mi smo pratili i izveštaje koje je Agencija za borbu protiv korupcije podnela nakon prošlih izbora, na stotine prekršajnih prijava, uglavnom novčanih,
da, za nepodnošenje kazni, te na stotine,
ali, ali dosta toga nije, gospođo Dakić, nije završeno, a ulazimo u novi izborni ciklus. Šta ćemo sa tim subjektima u izbornom postupku koji se javljaju ponovo i ponovo će biti učesnici izbora, a i dalje ili nisu platili dugove, ili nisu dostavljali izveštaje, ili nisu kažnjeni zbog prekršaja iz prošle kampanje.
Sad ste pomenuli nekoliko različitih segmenata, dakle te na stotine zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupka koje je agencija podnela nakon prethodnih izbora, dakle i 12. i 13. i 14. Odnose se uglavnom, dakle većina, na nepodnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje koje su politički subjekti, učesnici izbornog procesa, dužni da podnesu agenciji. Ima deo, naravno, i toga da ima neprekazivanja prihoda i rashoda u tim izveštajima, ima i toga da nisu otvorili poseban namenski račun koji su takođe u obavezi politički subjekti da otvore kada započnu svoju izbornu utakmicu, da kažem. Tako da ovaj, to ima neki
ima
svoj tok.
Ima i nevraćanja kredita.
Ima i nevraćanja kredita.
Pojave da donatori u identičnom iznosu, recimo kod fizičkih lica kad su stranke u pitanju, to takođe ukazuje na neki oblik šta se tu, ako vidite, ne znam koji spisak od par stotina donatora sa istim iznosom od 40.000 dinara, šta nama to govori?
Jeste, to ukazuje, ali agencija da bi postupala mora da prikupi dokaze da tu ima nečeg više od samo darodavaca koji su eto jednostavno u istom iznosu dali prilog određenom političkom subjektu. Dakle, svakako mi radimo na tome da svi propusti i nepravilnosti budu adekvatno i sankcionisani u smislu podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Ostalo je na sudovima, naravno, da sprovedu taj postupak.
Gospođo Golubović, vi ćete posebno pratiti, naravno, i da li se sve dešava u skladu sa zakonom o javnim okupljenjima. Ne moramo da čekamo nove izbore i sada ovu kampanju, već imamo primere, pratili smo u ovim između dva velika izborna ciklusa i na izbore na lokalu, evo i gospodin Nenadić je pomenuo, zaista smo se nagledali dosta toga što možemo da očekujemo i sada će opet biti lokalni izbori. Pretpostavljam da je tu najevidentnije kako se krši zakon.
Tako je, da kažemo da su zapravo nepravilnosti upravo uočene pre svega na tim vanrednim lokalnim izborima tokom 2014. 2015. godine. Setite se da je 2014. krajem 2014. izveštavano da je bilo nasilja u Mionici na lokalnim izborima, to je bilo u decembru i čak su svi potvrdili da je do nasilja došlo i da će navodno javni tužilac reagovati. Mi ne znamo epilog celog procesa. S druge strane, znamo da je recimo u Zaječaru doneta bila jedna nezakonita i neustavna odluka same skupštine jedinice lokalne samouprave da se, znači, skupovi ne mogu održavati tamo gde se poruka najbolje čuje, a to je na trgu, već na nekim određenim mestima. Dakle, to su neka ograničenja čiji smo svedoci bili u tom periodu između redovnih izbora. Takođe, bili smo svedoci da se nisu pod jednakim uslovima dodeljivali ti javni prostori, mislimo sada na zatvorene javne prostore, kakvi su domovi kulture, pa smo često slušali kako je nekim strankama onemogućeno zapravo da održe određenu tribinu, a onda imamo s druge strane reakciju drugih strana kada je u pitanju zapravo prljava kampanja. Negde smo tu videli naš prostor da mi kao nezavisni posmatrači, da kažemo pravno i potkovani, vidimo zapravo šta se dešava i kakav će biti epilog. Zaista je neophodno posmatrati i sa ovog aspekta izbore.
Gospodine Nenadiću, da se vratimo na te javne resurse, to mislim da to posebno zanima i naše slušalci i sve ono što podvodimo pod lupu kako se funkcioneri ponašaju u kampanji. Ja samo da kažem da smo pokušali da danas dovedemo i nekog iz REM-a, ali zbog njihovog sastanka sa urednicima svih medija, oni su danas onemogućeni, ali će Talasanje naravno posvetiti posebnu pažnju tome kako se ponašaju mediji. Sad, to jeste jedno od pitanja, zato što već gledamo, nije kao krenula kampanja, ali svakog dana gledamo funkcionere koji su sada na vlasti, kako rade svoju, bave se svojim poslom. Oni to kažu, ja jednostavno radim ono što je moj posao, a vi sad što zovete to kampanjom, ne znam odakle vam to, kako mi to da odvojim.
Aha, pa to jeste vrlo važna stvar. Sad ću da pokušam da objasnim i zašto je važna. Kad god smo radili monitoring finansiranja kampanje, a to uostalom pokazuju i zvanični...
Ovo je onaj deo gratis.
Da. A to pokazuju i zvanični izveštaj iz stranaka. Najveći trošak prijavljen, a i stvarno najveći trošak kampanje jeste oglašavanje pre svega na TV stanicama. Pre svega, dakle, taj vid reklama je nešto na šta su stranke spremne da ulože sav novac koji dobiju za kampanju iz javnih izvora, sve što prikupe legalno i nelegalno iz privatnih izvora i još pride da se zaduže da bi imali, da bi parirali političkim protivnicima.
Još prije da ne vrate te dugove, to imamo i u izveštaju agencije.
E sad, ako to znamo, šta mislite, koliko onda tek vredi onaj prostor koji zvanično nije na prodaju? Ono što dolazi u prvim minutima vesti nekog dnevnika, eto, na RTS-u.
Više struko skuplje, pretpostavljam, ali to se ne naplaćuje.
To, jel, nije na prodaju, zvanično ne bi smelo da se prodaje, a vredi sasvim sigurno mnogo više nego 5 minuta reklama koje će verovatno većina gledalaca da premota bežeći od tih agresivnih predizbornih sadržaja tokom kampanje, jel da, koji smo svedoci. I zato smo mi krenuli, naročito od izbora 2012. da se bavimo tom temom, da pokušamo da izmerimo na neki način. Naravno da smo pratili i pre, ali 2012. smo pokušali da izmerimo šta se tu dešava i zaključili smo da ti navodno redovni poslovi koje državni funkcioneri, lokalni funkcioneri, direktori javnih preduzeća obavljaju, nekim čudom odjednom se nagomilaju baš u doba kampanje. I onda imate funkcionere, ne znam, koji imaju 10 puta više aktivnosti baš u to doba, nego u sličnom periodu prethodne godine kada nisu bili raspisani izbori.
Samo mesec, dva pre toga. I sad kako, šta da rade mediji, da ne izveštavaju o tome ili kako? A da ne bude da forsiraju i favorizuju jednu stranu.
Pa bilo bi, po mom mišljenju, najbolje kada bi zakonodavac precizno utvrdio šta sami funkcioneri smeju. Da sad zakonodavac ne ulazi medijima u prostor neke njihove slobode izveštavanja i uređivanja, jel da to nije dobro, nije poželjno da država na bilo koji način uređuje medijima njihovu uređivačku politiku, šta će dobiti, šta ne, već da obaveže funkcioner da ako je izborna kampanja, naravno da može da se otvori škola, naravno da može da se otvori most, ali nema nikakve potrebe da to radi ministar, nema nikakve potrebe da to radi, ne znam, predsjednik Republike, direktor nekog preduzeća, predsjednik opštine, već to može da uradi i neko drugi umjesto njih. Dakle,
možete li to da zamislite uopšte?
Sasvim sigurno je moguće uraditi i sasvim sigurno ne postoji volja da se uradi. Ali mislim da u tom pravcu treba da idu naši zahtjevi, jer ako smo strogo uredili pravilo, evo, gospođa Dakić će vam ispričati možda šta sve moraju stranke da prijavljuju. Oni moraju da identifikuju svaki letak, svaki plakat moraju da identifikuju koliko komada, koliko to košta. Pa to su ponekad stvarno zanemarljive sume novca koje su ulažu to. A s druge strane imamo neuređenu praktično ovu oblast koja se veoma bogato može eksploatisati od onih koji su na vlasti na bilo kom nivou. Dakle, mislim da je to jedan apsurd koji traži svoje rešenje. Ako nemamo rešenje 2016. pa možda ćemo ga imati za neke sledeće izbore, ali treba stalno ponavljati dok se ne reši.
Gospođo Dakić, pretpostavljam, pošto se vi bavite više finansiranjem i tokovima, pratite taj trag novca od tog jednog plakata pa do kraja. Ovo nije tema za vas, ali ponašanje funkcionera svakako treba da bude i pod lupom Agencije za borbu protiv korupcije.
Svakako. Ovaj deo koji je gospodin Nenadić pomenuo, naravno mi pratimo gde su oni trošili novac u izbornoj kampanji, dakle oni to moraju sve da prijave agenciji i neka naša iskustva kažu da je upravo tako da 70 ili preko 70% je išlo na to medijsko oglašavanje, to je i najskuplja, da ovaj neki drugi izborni materijal gde su i plakati, leci i slično, daleko manje, dakle to je nekih 15%. Mi smo čak i u našem izveštaju kontrolišući godišnje finansijske izveštaje političkih subjekata, dali neki presek na dan 31. avgust prošle godine, gde se vidi kolika su dugovanja prema medijskim kućama, izdavaocima bilborda i tu su neki politički subjekti koji najviše duguju. I da, nas interesuje naravno i kako se ponašaju, da kažem, funkcioneri, ali u smislu trošenja novca, dakle oni funkcioneri koji su i stranački, da kažem, opredeljeni.
E sad dolazimo do toga šta će vaši posmatrači raditi na terenu. 134
u 23 grada od ponedeljka će početi biti na terenu, da kažem, da.
Od administrativnog odbora sve što je potrebno za njihov rad i konkretno nam recite u ta 23 grada, vi ste ih odabrali onako po
bio je javni poziv, oni su prošli selekciju.
Gradove,
23 grada teritorijalno, da kažem, nekih većih gradova, s tim da naravno oni, ako je u Čačku, on će posmatrati gradove koji gravitiraju tu oko Čačka, tako da svakako će posmatrati trošenje novca, dakle bilbordi, baneri, plakati, pratiti lokalne medije.
Što će zapravo njihov posao biti da obilaze grad i da broje
Da beleže
bilborde
jeste i da na određenom obrascu koji smo mi propisali dostavljaju nam informaciju koliko je tih plakata bilo, koliko bilborda, gde je organizovan skup, šta su na tom skupu sve zapazili još od nekih dodatnih troškova i sve to dostavljaju najpre svojim koordinatorima, pošto posmatrači ne rade sami, rade u timovima, timovi imaju svoje koordinatore, centralni koordinatori se nalaze u Beogradu, prikupljaju sve te podatke i obrađuju ih, nakon toga dostavljaju agenciji. Naš, da kažem, sam Agencija za borbu protiv korupcije i naš sektor intenzivnije počinje da radi po podnošenju izveštaja o kontroli, o troškova i tada kreće poređenje podataka koje dobijamo što od posmatrača, što od posmatrača, što od mi prikupljamo naravno i sami ostale podatke od pravnih i fizičkih lica drugih koji su pružali usluge.
Pitaću vas, gospođo Golubović, kako ćete pratiti kad već pominjemo te slike nasilja na lokalu? Često se dešavalo baš kod lepljenja plakata da se aktivisti među sobom potuku, pa nisu bili ovi, ne znamo čiji, pa se dešavalo sve i svašta. Ali gospodine Nenadiću, kad govorimo o ovim troškovima, ovakvim o kojima priča gospođa Dakić, to nismo, ne možemo da znamo zaista koliko je neka stranka potrošila novca. Ako vidimo da li su koliko plakata zalepili, da li su...
Da, pa ajde probajmo da približimo slušalcima. Dakle, mnogo je lakše pratiti rashode i to je ono što radi agencija. Mislim, to i mi radimo, samo na mnogo manjem uzorku i donekle drugačijim metodama, ali u principu to je ono što je relativno lako. Dakle, vide se koliko je ko imao oglasa nekih na TV, u bilbordima, radio stanicama, na internetu čak, vide se koliko ima javnih skupova, da su tu dolazili nekakvi autobusi, vide se plakati.
Da, to posmatrači podnesu izveštaj, ali mi čekamo posle njihov izveštaj stranaka posle izbora. A oni, izbori su prošli, oni su glasove dobili. Nemamo mehanizam da u toku kršenja, da kažem.
Aha, na to mislite.
Pa da.
Pa nema u Srbiji, nije usvojen taj pristup da se nešto vidi i tokom izborne kampanje. Ima zemalje i mi smo se zalagali za to da se ta javnost poveća tako što bi određeni podaci bili dostupni i tokom kampanje. Mada nikad nije sve, jer i same stranke i
treba imati donekle razumevanja, jel da, i za njih, jer i tu se svode računi posle određenog vremena, verovatno ima veoma mnogo stvari o kojima moraju ti njihovi financijski službenici da vode računa, tako da mislim da bi bilo moguće povećati javnost, omogućiti recimo pristup podacima sa tog posebnog računa za plaćanje u određenom obimu. Kažem, ima takvih zakonodavnih rešenja, ima nekih situacija gde same stranke unapred iznose podatke o nekim planovima svojih kampanja. To se sećam sve vremena u Hrvatskoj, recimo su njihovi predsjednički kandidati iznosili takve podatke, to je bilo ovako dosta zanimljivo da se čuje. No, suština je u tome da mi obezbedimo da ta kontrola da pouzdane i uverljive podatke, i to se postiže u prvom koraku time što bi se snimilo stanje, dakle da se vidi šta su bili stvarni troškovi, onda ide ovo poređenje o kojem, koje vrši agencija, šta je od toga prijavljeno, i treći korak bi bio tamo gde se utvrdi da postoje neke nesaglasnosti, da se traži koji je to bio skriveni izvor finansiranja. E, to je nešto do čega uglavnom još uvek nismo došli, odnosno imamo zakon, se primenjuje, ali još uvek se nije povećalo, makar se meni tako čini, nije se povećalo poverenje građana u to da sve znamo, da se prijavljuje sve što je obaveza po zakonu. Dakle, još nije taj krajnji cilj zakona postignuti, samo mu se bližimo, ali još uvijek ne dovoljno brzo.
Jasno. Gospođo Golubović, šta da rade one stranke kod kojih vi vidite da su u problemu tokom kampanje, recimo posebno na lokalu? Koga vi možete da alarmirate? Šta njima vredi ako izgube izbore možda zbog neke zabrane ili okupljanja ili cepanja njihovih plakata, nemogućnosti da imaju fair kampanju? Proći će kampanja, izbori došli, nisu kažnjeni ovi koji su kršili s druge strane. I šta, posle samo izveštaje koje analiziram?
Mi smo malo obrnuli sistem reakcije, znači pre svega radimo koliko od danas, zapravo i ova emisija služi da pozovemo sve predstavnike političkih partija, udruženja građana, sindikata, grupa građana koje će zapravo biti akteri u ovoj izbornoj kampanji, da nam prijave pre svega sve nepravilnosti koje se dešavaju na terenu. Mi koliko od sutra počinjemo i sa jednom vrstom edukacije kroz uputstvo kako se koristi novi zakon o javnom okupljanju. Ja moram da napomenem da mi imamo nov zakon posle 24 godine i da zapravo još uvek ni policija nije svesna novih odredbi. Pa nije ga pročitala. Ja sam upravo pred početak ove emisije pozvala sve kolege da vidimo da li su jedinice lokalne samouprave donele te akte koje su trebale da donesu na osnovu ovog zakona, na kojim mestima nije dozvoljeno održavanje skupova. Zakon je stupio na snagu u februaru, početkom februara ove godine. Oni su imali neki rok od 60 dana da odrede ta mesta gde nisu dozvoljeni zapravo javni skupovi. Generalno to do sada je uradio Apatin po nekim našim saznanjima. Evo, znamo definitivno Zrenjanin, Užice, Valjevo nisu doneli te akte, Bujanovac uopšte ne zna da treba da donese takav akt, takođe i Novi Pazar, Beograd nam se javio, kaže zovite MUP. Hoću da kažem, postoji jedna totalna pravna nesigurnost i tu mi krećemo zapravo da edukujemo sve oni koji treba da konzumiraju tu slobodu okupljanja.
Znači, da kažete nećete moći ispred, ne znam, vrtića, škole, bog gde je već.
Tako je.
Zabrana.
Zabranjeno je zapravo ispred svih vrtića, škola, zdravstvenih ustanova, definitivno da se.
A kako će sad funkcioneri da otvaraju te škole, vrtiće i bolnice?
Pa recimo da bi.
Se to računa kao okupljanje ako je grupa novinara sa funkcionerima? Papret.
Pazite, dakle, ajde da kažemo da kada određeni državni organ, odnosno predstavnik državnog organa otvara određenu školu, u tom smislu može da se desi i neko spontano okupljanje, iako ne znamo odakle su stigli sve autobusi da bi se, jel, video.
Hoćete li pratiti ta spontana okupljanja koje smo gledali sa tim autobusima?
Ali hoću da vam kažem da su čak i ta spontana okupljanja zabranjena na tim mestima i policija bi imala dužnost da takve skupove spreči. Tako je po novom zakonu. To nije bilo po starom zakonu, po novom jeste. Dakle, svi oni koji otvaraju škole i ljudi koji organizuju okupljanja oko škola su zapravo u prekršaju po novom zakonu o javnom okupljanju.
Eto, ko bi rekao da gledamo te prekršaje svakog dana na televiziji, tih spontanih okupljanja ima na svakom koraku, evo, danima. Izvolite.
U vezi sa izbornom kampanjom, dakle, to što su naši posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije na terenu, ne znači da zaposleni iz agencije čekaju da podnose se izveštaj pa tek onda da krenu aktivno da rade na kontroli izveštaja. Dakle, i mi tokom izborne kampanje pratimo dešavanja, često i putem predstavki građana društvenih mreža dobijamo, ukazuju nam na eventualne nepravilnosti i naravno agencija ima i mogućnost da zatraži tokom izborne kampanje od političkog subjekta da se izjasni i u roku od 3 dana, ukoliko smatramo da tu može postojati neka nepravilnost u vezi sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, i mi to zaista i koristimo.
Dakle, moći ćete tokom kampanje da tražite od neke stranke, ukoliko primetite da se jako često oglašava na primjer na nekoj privatnoj televiziji, da pitate da li ste sklopili ugovor i ko to finansira ili ne?
Sad možda ne za tako nešto, ali ako smatramo da postoji kršenje zakona o finansiranju političkih aktivnosti, dakle neke nepravilnosti u tom smislu, često se recimo dešava da politički aktivisti koriste recimo dostavljanje neke humanitarne pomoći i sličnih stvari, onda mi moramo da reagujemo, da znamo da li je, kako je došlo do toga. Dakle, nas interesuje
da li je novac
političkog subjekta ili je to jednostavno grupa pojedinaca, entuzijasta koji želi da spontano okupljen
jeste.
I dakle, mi koristimo to naše pravo.
Da čujemo reklamu i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tebe
BGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je 11:40, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju: Katarina Klara Dakić, pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. Gospode Nenadiću, Transparentnost ima višegodišnje iskustva u praćenju izborne kampanje. Šta će vama konkretno ovog puta biti fokus vašeg interesovanja na osnovu nerešenih problema i već viđenih zloupotreba po više osnovu?
Pa, dobro, ja mislim da ćemo neke stvari ponoviti koje su se pokazale kao smislene i u ranijim navratima. Dakle, prikupit ćemo podatke o tom TV oglašavanju koje je najskuplje, pokušati da izračunamo koliko bi te cene trebalo da budu sa popustima. Na uzorku ćemo bilborde ispratiti, pre svega u Beogradu, gledat ćemo da što pre te podatke saberemo, da izađemo s njime i da procenimo makar te najznačajnije troškove koji su bili do sada. Međutim, posvetit ćemo, kao što sam rekao, i više pažnje verovatno nego ranije tim raznim oblicima, ajde da tako kažemo, skrivene kampanje i raznim modalitetima koje ona poprima. Takođe, pretpostavljam, ali to ne mogu da kažem unapred zato što ne znam kako će se kampanja razvijati, da će sada možda biti nekih novih modaliteta, nečega što do sada nismo imali.
Mislite da će da se dosete nečega na šta?
Pa mislim da hoće,
što vi ne očekujete.
Znate u čemu je stvar? Mislim da je sada, da se sada dosta promenilo stvari koje su relevantne za finansiranje kampanje. Sada su nekako drugačije okolnosti nego što su bile i 2014. i 12. i na prethodnim, na onim izborima još pred njih. Zato što sad imamo de facto jednu veoma dominantnu političku stranku koja je na vlasti, koja ima najviše novca iz javnih izvora, prosto zbog toga što ima najviše narodnih poslanika. I to je SNS, jel, koji jedini možda ima, ajde tako kažemo, viška nekih sredstava čak za redovno finansiranje koje može da prenese i na kampanju. A s druge strane ima najmanje potrebe da vodi neku plaćenu kampanju jer ima najviše ministara, predsjednika vlade i tako dalje, druge neke funkcionere koji imaju te svoje aktivnosti. Evo recimo kad su bili gradski izbori 14. u Beogradu, SNS nije prijavio ni dinara troška za medijsko oglašavanje na gradskim izborima. Jednostavno nije bilo potrebe za tim. E, a s druge strane, imate mnoštvo ovih drugih stranaka koje se bore da pređu cenzus ili tu negde, ne znam, oko 10% već kakve su ambicije, a koje nemaju realno pare. Znači, neki od njih su čak i u dugovima. Pa dobro, taj neki minimum zakon obezbeđuje, nije to problem.
Ovi imaju i para, imaju medijski prostor zbog redovnih aktivnosti, a ovi mali nemaju ni para, ni
imaće oni dovoljno, eto, da se predstave nešto minimalno, vidimo, ne znam ko je počeo, Demokratska stranka je počela s nekim bilbordima po gradu, znači to je taj neki red veličina troškova koji će verovatno moći svi iole ozbiljniji akteri da pokriju, ali neće imati sigurno novca za agresivne kampanje na TV stanicama kakve smo viđali ranije godina. Ili možda hoće, pa će to onda biti naravno vrlo zanimljivo.
U tom smislu da pozdravljate odluku REM-a da nema tih zakupljenih TV termina, da bi bila neka ravnomerna zastupljenost malih i velikih ili bogatih i siromašnih stranaka.
Vidjet ćemo šta sve ta odluka nosi sa sobom.
Vidio sam
neke stvari koje mislim da bi trebalo razjasniti. Čini mi se da će biti dopušteno i prenošenje stranačkih nekih konvencija. To zna da traje jako dugo. Znači, sam mislim dobro je u principu da nema zakupljenih termina. Mislim da je dobro za sve, i za gledaoce, a i za same stranke koje su se tu finansijski iscrpljivale, ali generalno gledano, kažem, sad prešli smo u neku drugu zonu, ono što sam hteo da napravim poentu je da verovatno nas čeka kampanja koja će biti jeftinija po bitnim, to je moja prognoza, sad vidjet ćemo da li će tako da bude zaista, i koja će biti jeftinija iz objektivnih razloga. Oni koji bi se možda mnogo oglašavali nemaju para, ovi koji imaju para njima i ne treba
potrebe,
toliko oglašavanja,
da,
tako da u tom smislu eto, jedna prognoza, i onda će verovatno, ako kampanja ta oglasna bude jeftinija, onda će verovatno još veći značaj imati pitanje nekih drugih vidova komunikacije sa biračima.
Gospođo Dakić, da li vi očekujete da će biti jeftinija ova kampanja?
Pa dobro, možda nas interesuje šta će biti prijavljeno posle toga, da li će biti jeftinije i skuplje, to je na njima da odluče kako će se i koliko uložiti
koliko
sebe i sve.
Koliko ćete voditi računa o ovome da te manje stranke budu u vašim posle izveštajima, da pratite koliko su bile zastupljene u tom medijskom prostoru stranke koje nisu imale dovoljno novca? Imamo i slučajeve, da ne pričamo o ovome, pomenuo je gospodin Nenadić koliki su rashodi, koliki prihodi ima stranaka koje su nestale sa političke scene, a dugovi ostali, kao što je G17, i sad nema tih kome da se...
Jeste, i to smo ispratili u našem izveštaju, ali opet to negde nije naša nadležnost. Dakle, mi pratimo sva dešavanja koje se tiču toga, ali ne možemo da postupamo po tome, s obzirom da to je odnos stranke koja je uzela kredit i banke koja joj je dala. Dakle, morat će na neki drugi način da se reguliše.
Dakle, u svakom slučaju, prihodi, rashodi, izvor novca je ono,
jeste,
ono na što ćete...
Na što se mi fokusiramo, apsolutno, i agencija je dužna da proveri te izveštaje koje podnose stranke. To je to.
A šta sa onim strankama koje nisu postupile po...
U slučaju da nisu podnele izveštaj, naravno podnosimo zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka za nepodnošenje izveštaja. Ako u samim izveštajima, dakle oni koji su ispoštovali tu odredbu i podneli izveštaj, ako mi utvrdimo da u samim izveštajima ima nepravilnosti, takođe prikupljamo dokaze dalje i postupamo. Dakle, opet podnosimo zahteve za...
A ako je reč o strankama koje još uvek nisu dostavile i za prošle izbore, pa se sad to ponovi, ali to neka rigoroznija kazna njima sledi ili...
To će možda sud utvrđivati da li je to tako. Mi, naše je da podnesemo zahtev za sve one, to jest protiv svih onih koji nisu podneli izveštaj, i to i radimo, i to smo i uradili.
Gospođo Golubović, kako taj ravnopravni tretman da se obezbedi za snažnije ili bogatije stranke i one koje, čak i grupe građana ćemo viđati na lokalu, koje se spontano organizuju?
Ja mislim da je tu negde i ključna uloga medija, koliko se zapravo izveštava o eventualnim nepravilnostima i koliko se generalno kritikuje takva praksa. Sama poruka mora da ide uvek od ozgo, da su takva ponašanja jednostavno nedozvoljena, i samim tim će zapravo se raditi na prevenciji i negde kroz to brzo obaveštavanje javnosti o učinjenim povredama će se zapravo stvoriti ti uslovi za jednako korišćenje, kako znači prostora, javnih prostora, zatvorenih prostora. Mislim da je to negde jako bitno. Dakle, kada imamo situaciju da neki dom kulture ili da neka skupština opštine nije dozvolila u svojim prostorijama tribinu tim upravo manjim partijama, neophodno je da se takvo jedno ponašanje osudi, a ne da imamo suprotnu situaciju da se izveštava da je to prljava kampanja manjih partija koji trenutno nemaju novca i da su to neke izmišljene priče. Zaista je neophodno da ti nezavisni posmatrači o tome izveštavaju na adekvatan način, da se to osudi od strane javnosti, i mislim da je to pravi i jedini put da mi imamo zapravo jednu kampanju i slobodne i fair demokratske izbore.
Gospodine Nenadiću, čini mi se da, s obzirom na to da se Transparentnost Srbije posebno bavi, fokusira na borbu protiv korupcije, vi čak nagoveštavate da ćete voditi računa i o tome i upozoravate birače da paze šta stranke njima obećavaju u tom smislu kada je reč o korupciji, a obećavaju bez pokrića. Kako će, znači, pratit ćete i te teme i kampanje i kako se koja stranka odnosi prema korupciji?
A pratit ćemo, da, s tim da oko toga, nažalost, nismo imali mnogo posla na prethodnim izbornim kampanjama, pa to onako dođe kao usput, zato što govore, naravno, o korupciji učesnici na izborima, ali ako pogledate neke programske dokumente, tu vrlo često nema baš mnogo sadržaja, ako uopšte ima bilo kakvog predizbornog programa. I baš mislim da to i jeste suština stvari. Vi ste malo čas pitali koleginice u vezi sa ravnopravnošću učesnika na izborima. Da, ravnopravnost neka elementarna jeste važna, ali mislim da uloga medija ne bi smela da se svede na to da omoguće svakome po pola sata ili po dva sata ili po 10 sati ispraznog govora i čitanja nekih parola i ubeđivanja da treba da glasamo za nekoga, eto, bez ikakvih argumenata zbog čega bi to trebalo da učinimo, bez mogućnosti da proverimo osnovanost tih obećanja. Dakle, mislim da bi mediji mogli da daju svoj doprinos pre svega kroz to da se ta obećanja i planovi pred izbora uopšte formulišu, a zatim da vidimo koja je njihova realna zasnovanost. Pa ako neko obećava, ne znam, da će da se povećaju neke plate ili penzije ili da će doći neke nove investicije, odakle će to da uradi, znači da mora da objasni i na koji način će to obećanje da sprovede u delo. Kad je reč o korupciji, mi ćemo verovatno izaći sa konkretnim predlozima koje ćemo dostaviti svim učesnicima na izborima i javno objaviti šta je to što mislimo da su prioriteti Srbije za narednih 4 godine, za novu skupštinu i novu vladu. I trudit ćemo se da ta poruka dospe, jel, do svih njih i možda uz pomoć medija i da dobijemo neke konkretne odgovore na sva ta pitanja. A ni taj zadatak nam neće biti mnogo težak, pošto se nije mnogo toga promenilo ni od 2012. ni od 2014. kada smo na sličan način postupili, tako da one stranke koje nas slušaju i koji žele da formulišu, da ugrade neke bitne stvari u svoje predizborne programe za borbu protiv korupcije, mogu već sada da posete naš sajt i da preuzmu ono što smo predlagali 2012. Neće mnogo pogrešiti.
A biće zanimljivo da gledamo i slušamo predstavnike političkih stranaka u kampanji kada govore o borbi protiv korupcije, dok istovremeno njihovi aktivisti koruptivnim radnjama dolaze do glasova. To smo imali prilike i tekako da gledamo u ranijim kampanjama. Gospodin Dakić, da zaključimo celu ovu priču, koliko aktuelni zakon vama daje ovlašćenja, koliko bi vama olakšan ovaj posao bio kada bi se proširila ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije, jer ste dosta suženi u delovanju.
Svakako.
Takav je utisak.
Svakako. Određene izmene su ugrađene i u predlog izmene i dopuna zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji već dosta dugo čeka svoj trenutak da izađe na videlo. Mi naravno funkcionišemo u skladu sa sadašnjim zakonom.
Da, i nalazite, često ste na meti kritika.
Jesmo, često na meti kritika, zato što javnost pretpostavlja da mi možemo da hapsimo, da možemo da istražujemo. Ne, mi imamo tu, dakle, naše je da kontrolišemo izveštaje o troškovima izborne kampanje i godišnje finansijske izveštaje koje nam svake godine politički subjekti podnose i da postupamo dalje. Dakle, ako utvrdimo nepravilnosti, idemo dalje sa tim.
Podnositi
to jeste kao jeste na dugom štapu,
praktično.
Ali recimo da mi imamo preko 220 prvostepenih presuda i preko 140 pravosnažnih presuda u odnosu na ono što smo, dakle, podneli u prethodnim godinama.
Ne znam da li u pitanju štednje ili šta, smanjili ste broj posmatrača, da li to
smanjili
znači da na lokalu nećete
smanjili
moći
smo i naknade posmatračima, jeste donekle i u skladu sa opštim, da kažem, merama štednje, ali je možda i malo drugačija organizacija, malo su definisaniji ono što posmatrači gledaju, fokusirali smo se na ono što nosi najviše novca, naravno, da ne prebrojavamo baš svaki podeljeni upaljač i olovku, nego su daleko interesantnije one stvari koje nose mnogo više para, a to je medijski nastupi, dakle štampa, televizija.
To je... A koliko ćete moći lokalne izbore da ispratite?
Pratit ćemo lokalne izbore što putem, da kažem, posmatrača, a što i putem klipinga koje dobijamo i naravno i mi pratimo u agenciji i lokalne medije.
Gospođo Golubović, sa Komitetom pravnika za ljudska prava uključeno je još brojne nevladine organizacije, tako da me zanima kako ste vi to isplanirali, sa kim ćete sve na terenu raditi?
Tako je, radit ćemo u Zrenjaninu, Užicu, Nišu, Valjevu, Negotinu, Bujanovcu, Novom Pazaru i okolini ovih gradova. Naravno, mi ćemo pokrivati Beograd. Dakle, nekih 8 nevladinih organizacija pored nas je uključeno u posmatranje i izveštavanje javnosti o tome šta se zapravo dešava na lokalu. Osim toga, imamo jedan tim advokata koji će brzo moći da reaguju u slučaju nepravilnosti i pruže zapravo tu besplatnu pravnu pomoć onim manjinskim, da kažemo, partijama i partijama koje nisu dovoljno jake ili dovoljno edukovane da brzo reaguju, jer je, kao što ste rekli, brza reakcija zaista neophodna i jedino smislena u toku izborne kampanje. Nama je jako bitno da posmatramo na koji način se osnovna prava, čime se mi inače bavimo, a to su sloboda izražavanja i sloboda okupljanja, negde primenjuju u toku ove izborne kampanje, kako bismo zapravo i testirali naše zakone, naše institucije i na kraju krajeva negde unapredili na osnovu, da kažemo, iskustva u ovom periodu zakone. Mi smo pričali da je ovaj zakon o javnom okupljanju da ima nekih besmislenih odredbi, vidjet ćemo da li će sada biti ta besmisao njihova jasna svima i negde ćemo, znači, iskoristiti ceo taj izveštaj o tome šta se dešavalo u toku predizborne kampanje za zastupanje, da unapredimo zapravo naše zakone.
Gospodine Nenadiću, kakvu kampanju očekujete, onako neka vaša unapred procena, da li će biti prljavija nego, rekli ste da će biti jeftinija, a da li će biti prljavija nego prethodne ili više korupcije, to podmećivanje ili manje?
Pa znate šta, verujem da će, bilo je, mislim sad teško je zamisliti da će biti prljavija u smislu nekih podmetanja i iznošenja. Šta je suština prljave kampanje? Suština je u tome što ne mogu sve te stvari da se provere. Znači, vi sad imate, a kako se budemo bližili,
drugo je dokaz, jasno.
Kako budemo se bližili izbornom danu, sve te optužbe će biti ozbiljnije i bit će sve manje proverljivije, jel? A imamo neke stvari koje su predmet, ne znam, koje su mogli da ispitaju, koje su mogli istražni organi, javni tužioci da ispitaju u proteklim godinama, mesecima. Znači, tu se sad ponavljaju neke optužbe za zloupotrebe sa javnim fondovima, koje nisu sad od juče, nego od pre 3 godine, 4 godine, 5 godina, i one nisu proverene, nikad nisu bile predmet ispitivanja, nikad nisu podizane optužnice, i sad građani mogu to da slušaju i, kao što vi rekoste, da grade utisak, a nemaju u stvari nikakav pouzdani dokaz. Dakle, u tom smislu verovatno će biti nekih prljavih, jel da, kampanja ali to je nešto na što smo se navikli. Dakle, i to ne može da se
navikli, znači
to ne može da se izbegne,
da,
ali hajde da probamo
da ne menjamo.
Pa ne, nisam mislio na to, nego hajde da probamo da dobijemo nešto sadržajno. Zato sam u prethodnom obraćanju govorio upravo o tome da treba da probamo. Mediji su tu u prednosti, naravno, mnogo više bit će, nadam se, i nekih živih emisija, nekih sučeljavanja, i da onda se to ne pretvori pod plaštom obezbeđivanja ravnopravnosti u priliku da svako kaže svojih 5 minuta šta god hoće, a novinar da drži mikrofon ili, ne znam, da daje reč kao konferansije, nego da se pretvori zaista u neku vrstu debate gde bi novinar ispred javnosti pitao i tražio dokaze, tražio neke uverljive pokazatelje da to što se obećava može zaista i da se ispuni. Dakle, prljavu kampanju ne možemo izbeći, nisu izbegle ni druge zemlje, ni mnogo starije demokratije od Srbije, ali možemo da gradimo ove druge mehanizme i da učinimo tu kampanju smislenijom.
Hvala vam, vi ćete raditi svoj posao svaku u svojoj oblasti, posmatrati i pratiti izbore. Naravno, ključna uloga je ovdje medija, to smo mogli zajedno svi da zaključimo, tako da ćemo, kao što sam rekla na početku, u posebnoj emisiji u Talasanju se baviti medijima na koji način će oni izneti ovu kampanju. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti, a Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno!